Dobrý den a dobrý poslech dvojky přeje Zita Senková. Jak vidí Belize Jakub Kinčo, cestovatel a novinář, o tom bude dnešní půlhodinka. Jakube, já tě vítám. Dobrý den.
Dobrý den přeji.
Ještě jetlag z Belize?
Jetlag ještě stále, no. Stačí ještě několik nocí, posunuje 8 hodin, takže přece jenom, když se to tělo trošku zpamatuje, tak to těch pár dnů zabere, no.
Čerstvý, plný nových zážitků, dojmů. Já jenom řeknu, že ty máš vlastně cestování doslova v popisu práce.
Je to takový vysněný povolání pro mě, musím říct. Člověk cestuje, fotí a píše, to znamená skloubení všeho, co já sám mám rád a co chci dělat i do budoucna.
Máš procestováno mnoho zemí, ale do Belize se velmi rád a často pravidelně vracíš. Čím tě okouzlila tato země?
Tak já vůbec, když jsem se tam dostal poprvé, tak důvod, proč jsem tuhle zemi poprvé vybral, byla angličtina. Na rozdíl od všech dalších středoamerických zemí se tam člověk domluví angličtinou, což je obrovský plus. A jelikož španělštinou disponuji opravdu velmi, velmi základně, tak to mě tam přitáhlo poprvé. Ale teď se tam vracím kvůli přírodě a kvůli lidem.
Co je takové místo, které tě mimořádně oslovilo?
Asi jaguáří útočiště. Je tam chráněný park, kde opravdu se ještě pohybují desítky jaguárů zcela volně. Je to velmi přísně chráněné místo, to znamená, že žádný lov nebo něco takového tam nepřipadá v úvahu. A když má člověk trochu štěstí, tak může v noci zahlédnout jaguára.
Zahlédl jsi?
Zahlédl jsem z čerstvé stopy po dešti a musím říct, že mi to z hlediska zneklidění poměrně stačilo.
Řekla bych, že to nadšení pro Belize se přenese během dnešního povídání i na naše posluchače. Příjemný poslech. Posloucháte letní speciál o cestování. Hostem dvojky je Jakub Kinčl, novinář, cestovatel. Belize je země, které se věnujeme. Její historie je velmi barvitá, bohatá na události a pro region prý docela netypická.
Tam se vystřídalo několik, řekněme, evropských národů, které se tam snažili tu zemi svým způsobem okupovat, lehce využívat, to znamená, těžilo se tam dřevo ve velkém, mahagon a tak dále. Ale je tam směs národů, to znamená, jsou tam bývalí afričtí otroci, májové, potomci právě evropských kolonizátorů, plus mesticové, vlastně, který se tam vlastně mísejí se vším tím ostatním obyvatelstvem. Vzniká tam směska lidí, která funguje tak, jak bych to nikde jinde ve světě nedokázal asi představit. Na to, jak je to malinká země, tak je tam neskutečná různorodost ve všem.
Takže směs kultur, etnik.
Přesně tak, projevuje se to třeba i na kuchyni. Je tam několik vlivů, které se míchají, ať je to už karibská kuchyně, britská kuchyně a to všechno dohromady, jelikož je to středoamerická oblast, se míchá s mexickou kuchyní. To znamená, že opravdu člověk popojede 50 km a ta kuchyně je tam úplně jiná, než byla na tom předchozím místě.
Můžeme být i konkrétní.
Tak národním jídlem tam je rýže, fazole a dušené kuře. Nicméně Belizané mají velmi rádi pálivá jídla. To znamená, že pálivé omáčky se tam dávají doslova na všechno.
Mají nějakou škálu pálivosti, protože třeba, já nevím, v Ázii, v Thajsku, co si vzpomínám, tak tam mi docela tekly slzy.
Já musím říct, že je to pálivý poměrně hodně pro člověka, který není zvyklý na habanero papričky, ale je to pálivost, která je smíšená s mrkví, s ovocem, takže tam je ten nasládlý tón, který dává člověku šanci tu pálivost přežít. Jsou tam hodně patrné vlivy kreolské kuchyně, to znamená samozřejmě je to země, která je na pobřeží. Čerstvé ryby, mořské plody, kokosové mléko, ve kterém se všechno vaří, ať už i ta rýže, nebo se v tom dusí krevety, ryby. A i oni využívají poměrně hodně nejrůznějších koření. A koření je tam právě základ všeho. Čerství koření, nic sušeného. Oni opravdu dojdou na zahrádku, na škubou, co je potřeba, dej to přímo do toho jídla. To vytváří ten základ, tu vůni, čerstvost všeho, co oni vyzáří.
To bude možná i ta příroda taková přírodní lékárna.
Opravdu hodně lidí nechodí do lékáren. Naopak, když si tam člověk chce vzít paralén nebo něco, když ho bolí hlava, tak pomalu mu ho berou z ruky a říkají, vydrž, já skočím na zahrádku, něco ti na škubu, udělají odvar z něčeho. A neskutečně, že opravdu mu to pomáhá úplně stejně.
Měl jsi nějakou takovou zkušenost?
Měl jsem, dostal jsem teploty, něco jenom přes 38, taky místní žena, která se hodně zabývá alternativní léčbou, sběrem bylinek v džungli, různým kůry sbírá všechno, tak uděláme odvar a musím říct, že opravdu za 2,5 hodiny mi ta horečka spadla o celý stupeň.
To bylo zajímavé znát ty ingredience, z čeho všeho to bylo.
No, musím říct, procházeli jsme se tam potom tou džunglí, kde ona to sbírala a bylo hezký pozorovat, když ona ukázala na jeden strom, řekla, tady toho se nedotýkej, to je jedovatý, už jsme dalších 10 metrů a ona ukázala na další. No, když už by se tam to nedej bože dotknul, tady to je protilátka.
Tak ještě, že vědí, na co sáhnout
velmi
v džungli. Jaci jsou Belizané?
Neskutečně otevření, příjemní. Co se třeba evropskému člověku nepoštěstí, jdete okolo silnice s batohem na zádech a během jedné míle zastaví u vás 6-7 aut, všechny vám nabídnou svezení, zeptají se, kam jedete, když nechcete svést, tak vám aspoň zamávají, usmějou se a jedou dál. Přátelští.
Už si říkal, že vlastně etnické složení je barevné, je velké. Kolik potomků Májů, nebo kolik Májů žije v
Belize? Teď už je to opravdu jenom v jednotkách procent. Celkově obyvatel v Belize v tuhle chvíli tuším okolo 350 tisíc. A tuším, že Májové jsou teď asi na 3-4% populace, maximálně 5, to znamená, že to bude okolo 15-20 tisíc maximálně.
Kromě angličtiny se tam člověk domluví i španělsky.
Španělsky u guatemalské hranice a u mexické hranice španělština převládá. Nicméně, čím více se člověk pohybuje směrem na pobřeží, tak tam vládne kreolština, která je s oblibou nazývána broken English, protože sice tam ty slova anglicky v tom jsou, ale když tam člověk přijde poprvé, tak nerozumí opravdu ničemu, na to se musí hodně zvykat. A když se popojede úplně na jich, tak tam potom vlastně žijí Májové, tak ty mají ještě stále mluví mezi sebou.
Takže se zachovaly i původní jazyky, mohli bychom říct. Jak se mezi sebou dorozumívají?
Většinou ta angličtina tím, že úřední jazyka učí se ve školách, kam se dostanou opravdu všechny ty děti, tak aspoň základy té angličtiny mají všichni. Kdo nemá angličtinu, tak vlastně mluví španělsky a musím říct, že hodně často tam funguje to, že oni opravdu v jedné větě přepínají mezi anglickými a španělskými slovíčkama, když nemůžou zrovna v hlavě najít to anglický, použijou španělský.
Formální hlavou státu je britská královna.
Stále britská královna.
Stále britská královna. Co na to? Jaké jsou na to názory nebo pohled místních lidí?
Já myslím, že za žádnou z těch svých cest jsem se nesetkal s negativními názory na britskou královnu. Oni opravdu berou jako takový symbol toho impéria. Spíš, co tam vládne, tak to jsou takový nesouhlasný nálezy s jejich aktuální vládou, s korupcí, která tam v té zemi je. Ale co se týče britské královny, tak bych řekl, že je jedna z nejoblíbenějších tváří tam.
Možná ještě bychom se mohli krátce alespoň vrátit do historie, protože možná někdo si ještě vzpomene na tuto zemi, kdy se jí říkalo britský Honduras.
Přesně tak. Belize to je vlastně, nebo mezinárodně uznaná země Belize, je to teprve od roku 1981 a to ještě dlouhá léta poté sousední Guatemala nechtěla uznat nezávislost Belize. Ale jako britský Honduras byla to britská kolonie a proto víceméně i do dneška se tam mluví anglicky, hovoří se tam velmi slušně. Musím říct, že třeba oproti vedlejším zemím, jako je tam ta slušnost těch lidí mezi sebou na neskutečně jiný úrovni. Musím říct, že takový to britský gentlemanství tam nějakým způsobem se tam promítlo do toho dnešního stavu.
I smysl pro britský humor nebo britský humor?
To bych možná úplně neřekl, zkusil jsem nějaké žertíky z tohoto typu a pochopil jsem, že bych měl maličko změnit na místní poměry. Tam spíš vládne takový ten jednodušší humor. Když vám vtipy typu šli dva a prostřední upad, tak s tím tam člověk asi uspěje líp než nějakým složitým britským humorem.
Jaká byla ta cesta k nezávislosti?
Poměrně složitá. Oni opravdu získávali souhlasné názory postupně od jednotlivých zemí. Právě britská vláda tam paradoxně sehrála potom velkou roli v té pomoci k tomu, aby vůbec Belize získal nezávislost. Ale právě ty okolní země, které vlastně měly hodně vojenský režimy, zejména ta Guatemala, tak odmítali uznat nezávislost Belize už jenom proto, že tím ztratili přístup poměrně zajímavé části pobřeží.
Jaké jsou dnes ty vztahy asi zejména s Guatemalou? Tam to bylo hodně napjaté nebo
bylo
rozhodně
neideální?
Bylo to napjaté
a stále to je napjaté. Člověk, když přejede opravdu tu hranice, jak pozoruje, nedej bože, když jede autem s belizskou SPZ-kou. Opravdu se říká o vytlučení okýnka. To znamená, že hodně i Belizanů, když jedou za hranice, tak si radši vezmou taxík za hranicí nebo jedou místním autobusem. Ty vztahy, samozřejmě lidé se tam už mezi sebou na těch hranicích schází, zakládají i rodiny, takže už se to pomalinku se to otupuje, už ta historie pomalinku ustupuje dozadu. Ale stále tam ty negativní vlivy můžete pozorovat, Belizané se bojí Guatemaly stále a Guatemala na Belize nahlíží jako na malinkou, nevýraznou, nedůležitou zemi.
Je ale bezpečno v této zemi.
Určitě. Nesetkal jsem se s žádným problémem na té cestě. Naopak ve vedlejší Guatemala tam se mě pokusili okrást a to jsem tam byl pouhé dva dny, což je v porovnání s cestou do Belize pro krátký úsek, ale v Belize jsem neměl nejmenší problém.
Vypráví Jakub Kinčel, novinář a cestovatel u nás na Dvojce. Na Dvojce poznáváme Belize s Jakubem Kinčlem, novinářem, cestovatelem. Ty jsi vlastně zažil konec světa právě v této zemi.
Zažil a neudál se, ale musím říct, že jenom to čekání na to, jestli to slunce vyjde nebo nevyjde, a člověk věděl, že vyjde, tak měl to určitý magický nádech.
Hovoříme samozřejmě o 21. prosinci 2012, kdy podle majského kalendáře měl nastat konec našeho světa. Ono byli zase vůbec pyšní velkým majským bohatstvím, kulturním dědictvím, ale osobně mi přijde, že třeba o tom méně víme nebo méně se o tom hovoří, spíše se zaměřujeme na Mexiko, na Guatemalu.
Tak ono, Mexiko je obecně třeba populárnější destinace pro turisty. Cancún, Playa del Carmen, to jsou letoviska, který zná skoro každý Evropan. Naproti tomu letovisku nějaký v Belize vám těžko kdo řekne. Je to daný i tím, že to území je velmi malý, ta země nemá moc přímých letů z Evropy. To znamená, že opravdu to propojení má tu Mexiko s Evropou zvládnutý daleko líp než Belize.
Kudy se dostaneme do Belize nejlépe?
První dvě cesty jsem se dostal Praha-Londýn, Londýn-Cancún. Tam jsem nasednul na dálkový autobus a 6 hodin jsem vlastně jel po tom krásném pobřeží na jih. Tak jsem se dostal do Belize, ty letenky se pohybují třeba okolo 20 tisíc, ale teď se mi naposledy povedlo chytit neskutečnou akci. Letěl jsem z Berlína přes Madrid do Guatemala City a tam jsem potom zase jel dálkovým autobusem. A ta letenka vyšla na 6 000 korun.
To je neuvěřitelný.
Je to levnější než po Evropě mnohdy.
Ano. Kdy je pro nás středoevropany ideální se tam vypravit?
Začíná to suché období, kdy je Belizenům takzvaně zima, protože tam je pouze 28 stupňů přes den, tak to začíná na začátku prosince a ta hlavní sezóna končí, řekněme, počátkem dubna.
Kolik se toho z té slavné majské civilizace zachovalo v Belize?
Musím říct, že hodně, a do budoucna, až bude víc peněz a odborníků, kteří se tomu budou moci věnovat, tak toho bude ještě více. Je tam mnoho těch památek ještě neodkrytých, takže opravdu na mnoha místech vidíte ty obrovské kopečky, kde je úplně jasný, co je pod tím ukrytý, ale vzhledem tomu, že ty náklady na ty výkopy jsou opravdu obrovský, tak je odkrytý. Nebojím se říct, tak maximálně 2-3% ze všeho, co tam je.
Počítají s tím Belizané ve svém státním rozpočtu?
Počítají, ono už těch několik památek, co už vykopali, tak je otevřených pro turisty, je to poměrně dobře dostupné ty místa. Ta vstupná tam jsou poměrně vyšší, řekněme, že na vstup do té oblasti, na tu památku se platí okolo 100-200 korun, což je na středoamerické poměry poměrně hodně. Nicméně oni ty peníze okamžitě právě otáčí do dalších prací archeologických, to znamená, že musím, že v tomhle směru ty peníze by nakládají velmi dobře.
V jakém stavu jsou ta naleziště chrámy?
V dobrém, musím říct, že mě to překvapilo, protože když jsem tam byl poprvé, tak třeba jedna z těch památek byla čerstvě vykopaná. A když jsem se tam zase dostal po pár letech na to místo, tak už to bylo krásně zrenovované a opravdu velmi citlivě. Musím říct, že tam nebyly nějaký zásahy, že by si člověk řekl, to je umělý, to se na to místo vůbec nehodí. Musím říct, že tam pracují opravdu velmi profesionálně.
Bylo toho hodně rozkradeno, jak třeba vidíme v Egyptě, co
strašně
se
moc. Je to smutný, opravdu, když člověk prochází ty jednotlivé naleziště, tak v každý té skoro hlavní pyramidě je takzvaná loothole, neboli ta díra, kterou tam prostě ty zloději do toho vykopali a snažili se tím dostat dovnitř a případně vykrást veškeré artefakty zevnitř, což se jim bohužel v mnoha případech opravdu povedlo.
Zejména v jakých částech Belize najdeme majská naleziště?
Tak tam musím, že to je opravdu rozesetý velmi pečlivě po celé zemi, ale ty nejzajímavější se nachází v distriktu Cayo na západě Belize, přímo vlastně u hranic s Guatemalou. Tam jsou ty nejznámější naleziště, která opravdu jsou známá i lidem, kteří se o to zase tak nezajímají.
Už tady zaznělo vstupy. Jak je Belize drahá země?
Na středoamerické poměry je poměrně drahá. Důvodem je právě ta angliština, která tam láká americké a kanadské turisty.
Takže jsou ty ceny trochu nasazené?
Jsou nasazené určitě kvůli ním, ale pro českého člověka je potěšující to, že ty ceny jsou v průměru zhruba na české úrovni.
Belize je země s relativně nevelkou rozlohou, nicméně plnou krás, nejenom teda těch majských památek, ale i přírody. Kdo si ještě kromě teda milovníků památek přijde na své?
Potápěči. Belize je opravdu jedna z nejoblíbenějších lokalit na světě na potápění. Důvodem je i Velká modrá jáma, která je známá díky Jacquesu Cousteauovi, který ji prozkoumával, a to je neskutečné místo, které stojí za to vidět nejlépe ze vzduchu, z helikoptéry, anebo poté právě s potápěckou výbavou zkusit se ponořit přímo do ní.
Co dalšího?
Já bych se tam určitě vydal právě do těch přírodních rezervací, kde člověk může podniknout i několika denní treky s přespáváním ve stanech, kde může opravdu stopovat zvířata, může fotit ptáky. Birding je tam velmi populární aktivita, na kterou tam jezdí právě penzisté z USA a z Kanady s oblibou. Najdete je s dalekohledem na krku, s fotoaparátem a celá jejich dovolená spočívá v tom, že se snaží vyfotit co nejvíce druhů ptáků.
Takže ekoturistika také.
Obrovské. A musím říct, že se tam rozmáhá právě velké množství takzvaného zeleného ubytování, kdy se snaží všechno vlastně jet na solární elektřinu, odpad je tam velmi citlivě řešen. Samozřejmě odpovídá tomu potom ta cena těch ubytování, nicméně je hezký vidět, že se tam opravdu v této relativně ještě rozvojové zemi snaží tou zelenou cestou.
Jaká je infrastruktura?
Zlepšuje se každým rokem, co tam jezdím, nicméně musím říct, že v malém městečku, který je právě centrem toho distriktu Kajo, už přestavují silnici 3/4 roku a není to zrovna dlouhý úsek, takže všechno tam trvá trošku déle, než by byl člověk zvyklý.
Tak u nás třeba také se staví docela dlouho. Kam nejvíce, do kterých distriktů, možná bychom si mohli představit tedy trochu mapu, Belize se nejvíce jezdí?
Kdyby člověk měl, řekněme, těch 10-12 dní na to, aby si vybral nějaké základní místa, tak určitě ten distrikt Kajo, kam se jezdí za památkami na západě, a poté samozřejmě s největší oblibou se jezdí na takzvané Keys, neboli ostrovy, kdy nejznámějším ostrovem je Ambergris Key, kde je opravdu centrem, teda americkým centrem zejména, ale tam se jezdí za tím nejlepším potápěním, za nejlepšími restauracemi v zemi. Je to takový belský Cancún.
Také láká hodně celebrit takzvaných.
Jsou tam celebrity, jezdí tam poměrně pravidelně a je to velmi oblíbená destinace pro novomanžele. Svatebnice se tam pořádají velmi často.
To je krásná kulisa u těch ostrovů nebo památek nebo u moře.
Už jsem tam dokonce viděl, že se tam organizovala i podvodní svatba, že na sobě měli potápickou výbavu a byli oddáni pod hladinou moře.
Nakolik podle tvých informací nebo zkušeností Belize objevují nebo už objevili naši turisté z Česka?
Já musím říct, že jsem se tam zatím nepotkal za celou dobu s žádným českým turistou. Potkal jsem se tam s několika Slováky a víceméně z hlediska evropského, středoevropského je to poměrně neobjevená destinace. Začínají tam poměrně jezdit Poláci, ale když říkám začínají jezdit, tak to znamená, že jsem jich za celou cestu potkal asi 6.
Z čeho mimochodem země žije jako taková? Jaký podíl představuje právě cestovní ruch?
Já myslím, že ten turismus je tam okolo nějakých třeba 20-30% celého hrubý odhad, ale stále to je primárně agrární země, to znamená, že žijou z farmaření, exportují hodně ovoce a právě pálivé omáčky. V podstatě jsem si ji přivezl galon, 3,5 litříku, takže už jsem podaroval.
Jaké má plány Belize země, o co usiluje?
V tuhle chvíli hlavně bojí o ochranu svých přírodních krás, protože ty jsou ohroženy poměrně hodně turisty, kteří přijíždějí na těch obřích zámořských jachtách, lodích. To přejde 3000 lidí za den, kteří ráno připlují a večer se odplují. To znamená, že nedají té ekonomice moc. Naproti tomu dávají velmi zabrat těm jednotlivým nalezištím a tak dále. Takže tam poměrně velký riziko do budoucna. To se snaží v tuhle chvíli nějak vykomunikovat, aby to bylo na únosné míře.
Nějakou regulaci by rádi zavedli? Nebo
snaží
jak to
se,
řešit?
Ale na druhou stranu si uvědomují, že ačkoliv tam ty lidé nepřespávají, i tak aspoň přináší za ta vstupné a tak dále, aspoň nějakou sumu, nějaký obnos peněz. Nicméně z dlouhodobého hlediska by to asi bylo neudržitelné.
Co si v Belize jakoby ještě neprobádal, neprozkoumal? Co tě tam láká?
Já myslím, že touhle cestou, tu poslední, už jsem opravdu byl ve všech místech. Ta země není velká, má rozlohu 1/3 České republiky. Když vemu, že mi to vlastně zabralo celkově nejméně 2 měsíce všechno projet, tak i tak je to hodně. Ale neprobádal jsem ještě všechny národní parky a stále jsem ještě nevyšplhal na jejich nejvyšší horu, která sice není vysoká, ale je v džungli. To znamená, že obyčejný výšlap na horu, která může mít něco okolo 1500 metrů možná, tak trvá 3 dny.
To znamená, že týden pro Belize nestačí, abychom poznali tuto středoamerickou zemi.
Pokud se člověk nechce jenom válet na pláži s pivem v ruce či koktejlem, tak určitě ne.
Děkuji, že jsi se s posluchači Dvojky podělil o své zážitky a nadšení z Belize. Jakub Kinčel, novinář a cestovatel. Děkuji.
Já děkuji.
Přeji hodně štěstí a radosti na cestách a posluchačům příjemný poslech dalších pořadů. Zita Senková se těší na slyšenou.